Už niekoľko týždňov dozadu sme spomínali, že sa blíži záver liturgického roka, ktorým určitým spôsobom kopírujeme i dejiny spásy. A tento záver liturgického roka vrcholí v druhom slávnom pánovom príchode, završení tohto sveta. Takže hovoríme o tých tzv. Eschatologických veciach. A minulú nedeľu sme sa venovali tam plnosti čias, to, čo začína Kristovým vo obetov zmrtvých staním vyliatím ducha a končí druhým slávnym príchodom nášho pána Ježiša Krista. A človek tak sa rozmýšľa, akým spôsobom tá plnosť čas môže byť prekročená, alebo čo môže byť tá téma posledná, keď nazeráme na to završenie, na plnosť Božej spásy, skriesenie zmrtvých a pánovo vykúpenie. A tu nám cirkev predkladá slávnosť Krista kráľa. Tak sa možno pýta, moderný človek skúma, je to nejaký anachronizmus, je to nejaký archaizmus? O čo vlastne ide, prečo nejakého kráľa a kráľovstvo spomínať, keď ako moderní ľudia inou dobou kráčame a niečo iné vyjadrujeme? Pravda, táto otázka častokrát vzniká kvôli tomu, že máme optiku, ktorou nazeráme na historické kráľovstvá. Na to, čo v dejinách bolo, na konkrétnych kráľov a kráľovstvá, ktoré z dejí nejakým spôsobom tak či onak poznáme, alebo na dejepisenách v histórii sme sa o nich učili alebo ich spoznávame. Keď však hovoríme o Božom kráľovstve a o Kristovi kráľovi, hovoríme o symbolike, ktorú Pán Boh používa ako niečo, v čom chce vyjadriť tajomstvo Boha, ktoré nás presahuje a predsa nás chce naplniť. Začiatok tej symboliky súvisí s tým, ako sa Izrael rozhodol budovať kráľovstvo. Ponajprv mali teokraciu, Boh bol ich kráľom, a tzv. Segmentovanú spoločnosť, tých 12 kmeňov, samostatne žili, mnohokrát aj proti sebe bojovali alebo si ublížili, ale mali spoločnú vieru v Jahveho a spoločnú obranu. A keď teda potom tá viera sa mení, v určitom spôsobe slabne a tak ďalej, ale predsa Bohu chcú zostať verní, tak oni túžia po kráľovstve. Boh hovorí, dobre, nechaj, nech toto kráľovstvo majú. Za Šaula fiasko, ale potom prichádza Dávid a pán práve toto Dávidovo kráľovstvo používa ako predobraz toho, čo chce v dejinách spásy spraviť. Dnešné prvé čítanie počujeme, akým spôsobom to Šaulovo, bo keď bolo završené, tak si predstavitelia 12 kmeňov volia v Hebrone Dávida za kráľa. On potom 7 rokov v Hebrone kráľoval, ďalších 33 v Jeruzaleme, 40-ročné kráľovanie, je to biblické vyjadrenie plnosti toho pozemského kráľovstva ako takého. Nuž a práve toto kráľovstvo Dávidovo Pán Boh používa ako predobraz toho, čo chce spraviť. Lebo Dávid bol síce kráľ z tých ľudí, ale bol Bohom vyvolený, pomazaný a bol prostredník Boží, boli predtým sudcovia, sudkyne, vrcholí toto Samuelom i sudcom i prorokom, ďalší proroci potom boli, ale toto bol prostredník Boží, ktorý s mocou Boha koná, ktorý naozaj tú zvrchovanú moc Boha voči ľuďom prejavuje a to Božie naplň. A teda vybudoval kráľovstvo v tom čase veľmi neľahkom, keď boli atakovaní, i z pohľadu tých útokov, ktoré boli okolo, i z pohľadu zlyhania viery, vybudoval kráľovstvo, kde oni boli v bezpečí. Pevné, mocné, jasné, on to Božie naplňal, týmto ľuďom sprostredkovával, oni sa učili Tóru žiť, Boha velebiť a to Božie na konkrétne skutky, konkrétny život premeniť. Išlo to až tak ďaleko, že skrze proroka Nátana počas tohto kráľovstva bolo predpovedané Božie kráľovstvo. To je ten tzv. Tretí stupeň starozákonnej zmluvy. Prvá 1800 rokov pred Kristom v Abrahámovi, zmluva viery pri sľúbení. Druhá o 600 rokov neskôr, 1200 rokov pred Kristom v Mojžišovi, zmluva Tóry, záväzku a Boha, ktorý naplňa pri sľúbenia. A 200 rokov po Mojžišovi v Dávidovi, vidiac tí ľudia videli, ako ten Dávid vyzerá a to kráľovstvo, ako sa rozvíja, tak toto skrze Nátana Boh používa ako predobraz toho, čo pripravuje. Ja vám pripravujem kráľovstvo. Je nad vami kráľ Boží zažiari, z tej zvrchovanej moci Boha vám prinesie kráľovstvo, ktoré vás bytostne naplní. Niektorí si mysleli, že to už bude za Dávida. Že on je ten správny kráľ a on to dokáže. Ale i z biblických dejín z histórie poznáme tri obrovské zlyhania, keď svoje ruky mal plné krvi. Ako poubližoval ľuďom svojho národa. A tam potom veľmi rýchlo vytriezveli, O nie, nie, to nie je ten Dávid, že on bude ten kráľ. Ten Boží, ten dokonalý svätý. Skrz Nátana si mysleli, dobre, ten jeho priamosyn Šalamún, 40 rokov tiež kráľoval, tých 20 rokov krásnych, ďalších 20, akým spôsobom sa stal otrokom vlastného bohatstva, moci, slávy, sexuality a tak ďalej. Morálny rozvrat. Aj keď obrazne povedané vidlami zlato prehadzovali, tak dobre sa mali. Ovocie veľmi rýchlo prišlo. Roboám, syn Šalamúnov, proti nemu Jeroboám sa postavil. To kráľovstvo, občianská vojna prišla, totálne to zhumpľovali. A tí ľudia naozaj chápu a vidia, nie v ľudskej moci to Božie kráľovstvo vybudovať to na zemi a nie takého človeka medzi nami, ktorý by ako ten zvrchovaný vládca Boží ten hriech porazil, nás obnovil a naveky to Božie aj vytvoril. A tam teda priestor v babylonskom období, kde sa naplno odkrýva ten Boží zámer, áno, ja viem, hovorí Pán, ale to, čo som predobrazil na Dávidovi, to príde, keď ja vám pošlem kráľa. Keď to ľudské si zoberie, ale od Boha príde a on založí kráľovstvo nebeské, ktoré vám potom dá. Takže toto ten predobraz starobilý, ktorý je daný, že tu niekto, kto je zvrchovaný vládca Boží, je mocnejší než čokoľvek tu na tejto zemi. Hej? Ten, ktorý má moc nad životom a smrťou, nad hriechom a milosťou, ten, ktorý má moc nebo otvoriť, ten, ktorý má moc človeka zachrániť, ten, proti ktorému nie je možné, aby sa ani diabol postavil, lebo tie úžasné veci, ktoré Ježiš konal ako Semejon, ako znamenia svojej moci, keď verejne upoučinkoval na gesto, na dotyk, na pohľad, na slovo, tá moc diabla taký bol maličký. A tu sa rodí to vedomie, to vnímanie, ktoré bolo spečatené z mŕtvych staní Pána v moci Svätého Ducha. Toto je ten Pán, mocný a svätý, ktorý od Boha prichádza ako kráľ a Božie kráľovstvo zakladá nám prináš. Takže symbolika zvrchovaného kráľa, Pána, mocného svätého, ktorý je mocnejší než život a smrť, než hriech, ktorý má moc nás zachrániť, nový a potom večný život nám dať. Dnešné druhé čítanie z knihy z listu Kolosanom je zámerne vybrané. Je to ten tzv. Jeden z tých Pavlových kristologických hymnov. Ak si pamätáte, keď sme na pokračovanie rozoberali tento list, je to list tematický, kde Pavol rieši náboženský synkretizmus a gnózu prvokresťanskej cirkvi v Kolosách. Gnózu, tajná náuka, tajné učenie, špeciálne rituály, my sme elita, my sme lepší než tí ostatní kresťania, my máme tajnú náuku. A tá bola gnostická, je tam pomýšané všetko možné, tie kniežatstvá, mocnosti, niečo tajné, čomu sa kladiam, čo vzývam a čo mi zabezpečí, aby som mal život večný. A to Pavol všetko reaguje. Ak ste si všimli tieto, používa tieto termíny, ktoré oni mali, tie gnóze, tie kniežatstvá, mocnosti a tak ďalej, a vyjadruje, na, to vám spásu nedá. Môže sa na hlavu postaviť a čokoľvek konať. Nemáte na to, aby ste vy si to od Boha nejakým spôsobom vyprosili, alebo z moci akéhokoľvek ducha to Božie naplnili. Jediný ten, ktorý vás spasí a vykúpi, je Boží syn a Pán. Lebo oni tam aj Krista mali, ale on bol súčasťou tej náboženskej polievky. Jednoducho, tie knižnici na poličke tých rôznych vecí, tých náboženských, toto bola zastrčená kniha Ježiša Krista, jeden z toho portfólia, ktoré tam mám primiekčené, tá ingrediencia, a teda ale ja som ten, ktorý to Božie naplní. Pavol znova pripomína, je tu Boží syn a Pán, skrze ktorého všetko bolo stvorené, skrze ktorého je to tento svet vykúpený a jedine skrze ktorého všetko môže byť k večnosti, ak spáse privedené. Teda vyjadruje tú bytostnú superioritu. Tú nadradenosť, to vedomie, to je Boží syn a Pán. Keby toto ľudské si vzal kvôli záchrane nás, i našim Pánom, i našim kráľom, i našim spasiteľom. Ak má byť našim Pánom, našim spasiteľom, tak človek sa pýta, čo mi to prináša? Božie kráľovstvo. Už u toho Dávida bolo vyjadrené, to bolo kráľovstvo, kde boli v bezpečí, chránení. Kde to Božie sa napláňalo a títo ľudia v pokoji podľa Božej vôle a podľa Božích prikázaní sa snažili žiť. Hej. Oni zakúsi tú dobrotu toho stavu, ktorý mali a dejine sa k tomu znova vracali. To bolo to niečo úžasné, to čo sme zakúsili. Hej. takéto niečo. Keď Ježiš začína svoje verejné účinkovanie, tak on začína slovami: kájte sa, verte evanjeliu, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Tak o Božom kráľovstve hovorí, že aj sa identifikuje s tým kráľovstvom. On ako kráľ, on je ten, ktorý je jeho zdrojom, ktorý ho prináša, ktorý ho zakladá, ktorý ho otvára, ktorý každého z nás do tohto kráľovstva pozýva. A keď opisuje veci spásy, hovorí v podobenstvách. Všimnite si, ako vyjadruje, ako rozoberá, ako vysvetľuje tie jednotlivé podobenstvá. A na strane druhej, ako tie podobenstvá v Božom kráľovstve zostanú také fázy, také nejasné, také jednoducho ako keby nevysvetlené. Prečo? Lebo Ježiš hovorí o niečom, čo nás presahuje. Hovorí o Božom kráľovstve, ktorého plnosť je o našom skriesení z mŕtvych, o našom zbožtení, o dare večného života. A ak toto je niečo také, čo vieme pochopiť, tak buď Boh nie je Bohom, alebo my sme Bohmi rovní Bohu. Hej? Keď naplno viem chápať Boha a to zbožtenie a tie božské veci ako také. Takže to kategória podobenstiev, kde ako keby tak z takého nadhľadu na tú sklenú guľu toho tajomstva nazerá z rôznych uhlov pohľadu a nás pozýva, aby sme sa k tomu nejakým spôsobom blížili. A teraz, keď takéto niečo vyjadruje, človek sa pýta, no aká je definícia Božieho kráľovstva? Nájdeme ju vo Svetom písme? Nie je tam definícia Božieho kráľovstva. To, čo je najbližšie tej definícii, je Pavol v liste Rimanom 14. kapitola. Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svetom. Hej? Tak to Pavol píše. Ale tej dynamike tých jeho podobenstiev o Božom kráľovstve človek si uvedomuje a chápe, že toto nestačí, toto je nedostatočné, to vyjadrenie o tom Božom kráľovstve. Na inom mieste potom Pavol doplňa, že ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nemáme na to. Tu na zemi to chápať. Ale v zápäti v ďalšom verši, ako keby sa tak hrdo vypol a povedal, ale nám to Boh zjavil skrze ducha, skrze svojho ducha. Teda vyjadruje, my nemáme na to, aby sme tu na zemi pochopili plnosť toho Božieho kráľovstva, ale dostávame slovo viery a pôsobenie Božej milosti Božieho ducha, aby sme vierou nazerali a to tajomstvo prijímali. V živom vzťahu voči Bohu, aby sme tú ochutnávku neba možno mali, ako sa nás Boh dotkne, v nás pôsobí a čím nás naplní. To niečo, čo nám pomôže tak ako keby ochutnať a sa dotknúť tej hĺbky našej duše, kde túžime potom, aby sme boli spasení. Keď spásu teda nazývam to bytostné naplnenie nášho bytia. To bytostné naplnenie človeka. Hej. Takže plnosť Božieho kráľovstva nás presahuje, ale začína už tu na zemi, keď ho Ježiš prináša. Prečo? Aby nám na ňom účasť dal, aby sme skrze tú účasť už tu na zemi, keď sa pre to kráľovstvo rozhodneme, alebo účasť na ňom príjmeme, aby sme ho tak budovali a s životom kráčali, aby sme k jeho plnosti prichádzali. A tak Ježiš hovorí, Božie kráľovstvo je medzi vami. Teda ono zakladá, ono prináša, on nám dáva slovo toho kráľovstva, on nám dáva milosť účasti na tomto kráľovstve a nás pozýva, ak uveríme, ak pochopíme, ak sa otvoríme, ak s tou milosťou spolupracujeme, ak to slovo Božie žijeme, tak sa stávame účastní toho kráľovstva. Nielen, že ho prijímame, ale sami ho aj rozvíjame a budujeme. Sami ho žijeme. A na to už sa vzťahuje ten list Rimanom 14. kapitola. Áno, hej, to je už to pozemské, čo my môžeme chápať. Spravodlivosť, pokoj, radosť, život plný lásky, obety, milosrdenstva, pripodobniť sa Kristovi, vnútorne slobodným, od hriechu sa stať, tá nová cesta, ten nový život Kristovi, ktorý sa nám núka. Snaha mať účasť na Božom kráľovstve, svojim životom ho rozvíjať a budovať. Teda niečo, čo nás presahuje, ale Kristom je prinesené a je nám dané. Niečo, čo nás presahuje a predsa potom človek túži, aby bol šťastný, aby bol naplnený, aby žil dobrý život, aby žil krásny život, aby sme naozaj neboli zotročení, aby sme neboli raz zatratení a tak ďalej. A teda len Boh nám toto dáva. A Ježiš ako kráľ prichádza, aby som ja účasť na tomto kráľovstve mal. Teda slávime Božie kráľovstvo a zeráme na kráľa, ktorý ho zakladá, prináša a účastná na ňom ponúka. On nám ho dáva a my môžeme a máme mať účasť na tomto kráľovstve živého Boha. Každé liturgické slávenie musí byť aj o nás a pre nás. Ak sa Bohu kláňame, ak ho chválime, ak to niečo z dejín spásy alebo z Božieho zjavenia prežívame, je to ako keby hodená rukavica nám, čo my sami s tým spravíme v našich vlastných životoch. Prvá vec teda je uveriť a pochopiť, že ak chceme to Božie kráľovstvo vybudovať, bez Ježiša ako kráľa to nejde. Ako si cez to museli prejsť i tí Kolosania. My častokrát chceme to Božie kráľovstvo budovať tu na zemi. Chceme. Nech ho nazveme akokoľvek, akoukoľvek ideológiou, akýmkoľvek izmom, akoukoľvek túžbou, alebo aj možno niečím nezriadeným v našom živote. Čo potom zostalo? Aké sú to polia plné hrobov? Po vojnách, po takom onakom izme. Koľko ľudských tragédií, koľko ľudských zničených životov, koľko biedy. Aby to mnohokrát, aké ideály tam za tým boli. Kto vybudujeme, ako to máme, ako to dokážeme, ako to zvládneme, ako to ľudsky nezvládame. Teda to niečo, v čom človek naozaj má odvahu povedať Bohu áno. Ja chcem mať úžas na tomto kráľovstve. Častokrát sa bojí mať kráľa nad sebou. Sme líznutí New Age, hej, moderní ľudia, ktorí na to máme, namiesto Boha postavení, my to dokážeme, podľa seba si to zariadíme. A mať kráľa? Už len to tak. Tak po chlapsky, to starejšia spoviem, no už aby som vyzeral ako ten, keď sme boli ráno, hej, na slávnostný pochod počatá za jenom 4 držať hubu a krok, keď bol na raporte na vojne a keď ešte na nás vybehol dôstojník po dôstojník, tak sme Kanady tak lešteli, hej, o maskáče, aby sme nedostali po nose. Ale takto to nie je. Ten kráľ zrchovaný, mocný, svätý, on nie je taký, ktorý ako despota nado mnou stojí. Ktorý ma chcel zničiť, alebo čokoľvek mi vyviesť. Keby chcel každého z nás nachytať na hruškách a jednoducho nemáme šancu. Ale ak je môjim kráľom, ja viem, že mi to kráľovstvo prináša. Že v Duchu Svetom sa stávam jeho bratom, jeho sestrou, kráľovským synom, kráľovskou dcérou. Mať účasť na Božom kráľovstve, to je účasť taká, ktorá ma vedie k tomu, aby som si s Kristom na kráľovský trón sadol. Kráľovský prsteň dostal. Nový šat a nový plášť a raz Kristom na veky aj kráľoval. Ako ten, ktorý je zboštený. Teda mať účasť na kráľovstve, prijať, pokoriť sa to Božie do svojho života, Ježišovi áno povedať, ako pána svojho života ho prijať. To je niečo, čo ma vedie k vnútornej slobode a úžasnému dobrodružstvu, lásky, vzťahu, kde Boh ma dokáže naplňať. Ja sa to učím, ja sa o to snažím, ja som možno krehký, slabý, možno to neviem, možno krížom navštívený, ale snažím sa, aby som to prežila, zažila, naplnil. A z toho potom i tá odvaha, áno, ja chcem to Božie kráľovstvo budovať. Ten imperatív, keď Ježiš na nebostúpenie odchádza, keď nám dáva tú misiu, aby sme Božie kráľovstvo budovali. Všimnite si, čo Boh robí. Boh nám dôveruje. To, čo začal, to, čo naplnil Syn Boží, tak potom Boh príde a povie, jeho misia sa završila, skončila a ja som vám dal slovo pravdy, moc Svätého Ducha, ale svoju vlastnú dôveru a lásku voči vám, kde vyjadrujem, vy na to máte. Vy v mene Boha dokážete to Božie kráľovstvo budovať. Rozvíjať, kým jeho plnosť nepríde, vtedy, keď hriech definitívne bude zrušený, pri druhom slávnom príchode Pána Ježiša Krista. A toto už je tá víza moderného človeka. Jednoducho ja viem, že pre mňa budovať Božie kráľovstvo, to je dobrodružstvo viery s Ježišom, ktoré je pretavené do môjho každodenného života. S môjim kráľom kráčam a sa snažím žiť naozaj ako ten, ktorý sa učí od Krista, ako by on na mojom mieste konal. Včera na konci svätého omše som spomenul, že mám občas problém si tento rozmer Božieho kráľovstva uvedomiť vtedy, keď je to vec človeka voči človeku. Tam skôr človek si uvedomuje, je to môj blížny, je to môj brat, je to moja sestra, je to môj trpiaci alebo oslávený Kristus a tak ďalej. A tie veci bytostné, vec vzťahové a lásky Božej ako také. ale to rôzne, čo rozvíjame, ako budujeme svoju rodinu, ako riešime veci, problémy v cirkvi, ktoré sú, ako sa staviame k tomu, čo je v našej práci, v tomto svete, v našom meste, v našej spoločnosti, v Európe. Tamto môžem vidieť tak, že zanadávam, alebo z toho nejaké výhody mám, alebo tak, alebo nejak sa snažím, alebo nesnažím, alebo na to kašlem, alebo si uvedomujem, že Boh mi dôveruje a ja môžem tento svet budovať, ho meniť a napláňať. A vtedy sa mi iskrát stane, keď sú to veci náročné, či ťažké, či ubijajúce a tak ďalej, človek pýta, prečo to vlastne robí. A skončím, ja sám skončím u tej odpovede, pre Božie kráľovstvo. Chcem budovať Božie kráľovstvo. A nech to vec duchovná, ako kňaz, nech je to vec profána, mám svoje civilné zamestnanie, vlastne kybernetickej bezpečnosti a týchto rôznych vecí. To sú niekedy dlhé hodiny foresku človek robí a podobne. A na čo to vlastne robím? Je úplne inde, v inom som mohol byť a v pôvode človek, týmto sa nedať ubíjať. Pre Božie kráľovstvo. Ak toto pochopíme, alebo odvahu preto máme, tak žijeme život, ktorý má smer, má cieľ, plnosti Božieho kráľovstva vrcholí a zároveň tu na zemi svoj život môžeme pripodobniť Kristovi a mnohé dobre spraviť pre tých, ktorí sú okolo nás. Kúsok tohto sveta Božou láskou ako Božie kráľovstvo premeniť. Prosme teda Pána, duchu a pravde sa mu kláňajme, do života ho volajme, aby sme spolu s ním týmto životom kráčali a život menili na budovanie Božieho kráľovstva, kým jeho plnosť nezažiari od Pána tu na zemi. Amen.